най-страшното, що сите го живееме, е моментот дека таа неизвестност ни прави да имаме чувство дека губиме контролата. Сега ние не знаеме нели прво дали ќе имаме струја, дали ќе имаме пари, дали ќе има светска војна и така натам. И ако постојано ние сме изложени на тие прашања, ти ги препрашуваме, ние имаме чувство дека губиме контролата. И што е најбитно, доколку тоа се почувствува, да се фокусираме на оној, на она поле на контрола кое што го имаме. Значи, едноставно да не влеземе во преголемо застрашување на самите себе, дека ете, нели, се ова што ќе се случува, ќе биде некаква катастрофа. Никој не може да не ја одземе контролата на тоа, нели, како ќе си го организираме денот, дали можеме да бидеме малку повеќе во контакт со природата, да имаме комуникација со тие што ни се блиски, да правиме тоа што не релаксира и што сакаме да го правиме. Значи, апсолутно тоа се начините да се справиме со овој страх од тоа дека не контролираме ништо. При некои луѓе и влијанието на медиумите е доста доминантно и може да се намали, заради тоа што таа преголема изложеност на секаков тип на содржини само не зголемува анксиозноста, бирање да се или ограничи начинот на прием на информации и изворите, бидејќи некогаш заради сензационализам се предизвикува и треба. Оно што исто така може да ни помогне е да бидеме проактивни во помагање на другите. Навистина е специфика на ова време на криза, зголемувањето и на хуманитарноста и солидарноста помеѓу луѓето. Така да тоа може да ни даде чувство на корисност, чувство дека ние се мобилизираме некому да помогнеме и да биде многу лекувачко за нас. А исто така, секако вид на комуникација, скушувачата жива комуникација е добре дојдена и особено корисна за младите, за социјално вмрежување, прифаќање на чувствата. Бидејќи чувствата се нешто на што ние немаме контрола. И е едноставно природно и здраво за нас да прифатиме и да ги именуваме чувства. Да знаеме како се чувствуваме и дека тие чувства и страх, и тага, и вознемиреност, и лутина се резултат на времето во кое живееме. И дека се наши чувства. Да не ги негираме, затоа што негирањето ќе не буведе во трошење на многу енергија, а може да биде контрапродуктивно. Сите ние можеме да си помогнеме и со подсетување на тоа што се до сега сме поминат. Значи, ние веќе поминавме една пандемија, веќе нешто сме надминале, веќе во нашите лични истории сме поминале и други периоди кои што биле предизвикувачки за нас. И тоа е еден начин да се охрабриме дека да, и овој период, колку и да е неизвестен, ќе имаме капацитет да го преживееме, нели, живи, здрави и на некој начин со позитивна мисла. Понекогаш некој му помага и известна подготовка. Значи да знам, нели, и во однос на финанси, да не преземам во овој период, не знам, ризични потези, да имам некаква, не знам, може би аптека на лекови, ако се работи за некој кој што користи лекови, да имам некаква залиха од нешто. Затоа што тоа, нели, не дека нас ке ни реално може да ни помогне во такви ситуации, меѓутоа ни влијае на чувството на сигурност. Јас, нели, контролирам нешто, имам лекови и така нато. Тоа се некои вака препораки што можат да ни помогнат да по-успешно го пребродиме овој предстоен период.